In intersessie, nou so ruk gelede, het ons 'n snaakse woord ontvang, wat die Here 'n paar keer weer bevestig het, op verskillende maniere, en die woord was iets in die lyn van, een van die ouens het, het twee fakkels gesien, wat brand, en ons is besig om te bid vir die land, en die twee fakkels wat gebrand het, God het gesê, hy gaan hierdie land kom skoonmaak, en kom niet oordoen, maar ons kan besluit wat die fakkel ons verkies, sy fakkel, of die ander fakkel, en natuurlijk wil ons hê dat God se fakkel moet gebruik word om ons land voor te berei wat hy wil hê moet gebeur, en ek wil net aansluiting vind met waarmee Fred gepraat het verlede week, toe hy oor hy bietjie gesels het oor die situasie in die land en so aan, en in die week het die Here vir my 'n woord gegee uit Hosea uit, wat ek omtrent 20 keer moes oorlees, want ek kon regtig nie verstaan wat ek het Hosea gelees, Here sê net lees Hosea, toe kom ek op hierdie stuk af wat ek net nie kan laat gaan nie. Ek lees hom oor en oor en oor, want dit klink regtig waar baie de mekaar, en ek gaan dit nou vir julle lees, ek sal dit vir julle twee keer lees, en dan sal ek vir julle op die ouend verduidelik wat ek glo die Here vir my op my hart gelê het as 'n profetiese woord vir hierdie land. So net om vir julle bietjie perspektief te gee, glo ek, en ek wil dit net submit vir julle, dat julle net daaroor gaan bid, en hoor, jy weet, stem die gees binnenkant in julle saam met hierdie woord, want ek is maar baie versigtig om profeties vreeslike goed uit te spreek, asof ek God is, want ek is nie. Jy weet, so ek submit hierdie woord aan die gemeente, en ek vertrou dat die Here dit sal bevestig, as dit wel die woord is wat die Here het vir ons land, want dit is nogal quite a story. So, ek gaan gou vir julle daar die skrifie lees, in Hosea 7 vers 4 tot 7, by the way, die outfit is, ek het my knoop vast gehad vir oggend, ek het in Anglikaanse kerkie gepraat vir oggend, en ek het probeer lyk soos 'n priester met 'n dog collar, so dis die naaste wat ek daarin kon kom. So, ok, hier is die skrif. Haal net gou weer af die skrif, Bokkie. Laat ek net gou eers 'n bietjie agtergrond gee hierso. Israel, die hele boek van Hosea, gaan oor God wat vir Hosea sê, hy moet asseblief met 'n slegte vrou trou. Sy slaap rond met ander mans, en sy het sommer kinders van allerlei mans, ensovoorts, en hy wil daardeur iets demonstreer. Want Israel is gedurig mos besig om geestelike owerspel te pleeg met die gode en die volke waarewer hulle gaan. Jy weet, is hulle gedurig besig om van God af weg te dryf ensovoorts. En hy sê vir hulle, in hierdie gedeelte praat hy met hulle, en hy noem hulle owerspelers ook, jy weet. En dit is waaroor die hele boek van Hosea gaan. Maar nou in hierdie stukkie was hierdie weird ding, wat ek toe lees is wat ek sê, en oor, ek kan nie daarvan weg, maar ek sê, Here, sê u iets vir ons hier, so, en die Here begin toe met my praat, so, nou kan ons maar weer lees, en net so'n bietjie agtergrond gegee het van die boek van Hosea, Jesus sê God vir hulle, julle is allemaal owerspelers, hulle is allemaal owerspelers, praat van Israel, nou sê hy, hulle is soos 'n oond, wat bly brand, ook al het die bakker opgehou met stook, vanuit die deeg geknie word, seker maar met 'n i, geknie word totdat dit deur suur is. Op die dag van ons koning is die vorste siek van verhitting deur wyn. Hy steek sy hand uit na die spotters. Ja, hulle het al hard gemaak soos 'n oond in hul arglistigheid. Die ganse nag deur slaap hulle bakker. 'N ander vertaling sê die nag deur die nag was hul drif sluimerend, sodat dit twee mense, ek het in Afrikaans en Engels al die vertalings gekyk, dis die twee goed wat hulle gee, en dit klink asof dit niks met mekaar te doen het nie, en miskien het dit ook nie, niemand weet wat hulle gesê het eintlik nie, maar moenie daaroor worry nie, want is die deel van iets waaroor ons hoef te stres vanaand nie, ok? In die môre vroeg, jy kan maar verder, die res moet jy nou oplet, in die môre vroeg brand het soos 'n vuurvlam, hulle allemaal gloei soos 'n oond, en verteer hul regeerders, aan 'n vertaling sê hul regters, al hulle konings val. Daar is niemand onder hulle wat my aanroep nie. Is dit vir julle net sulke Grieks soos wat dit vir my was die eerste keer toe ek het gelees het? Ons gaan dit weer 'n keer lees. Dan gaan ek begin verduidelik. Hulle is allemaal owerspelers. Hulle is soos 'n oond wat bly brand. Ook al het die bakker opgehou met stook, vanaf die deeg geknie word totdat dit deur gesier is. Kom, stop net gou daar by vers 4. Wat daar aangaan as jy al die vertaling saamgooi, is dat daar 'n prentjie van 'n bakker wat alreeds 'n brood aan die gang het, hy het dit al geknee en hy het nou die suurdeeg daarin gesit en hy kom by 'n oond en hy steek die vuur aan die brand. En die idee is nou dat die oond moet nou brand totdat hy nou obviously op die regte plek is, totdat alles nou 'n bietjie simmer down en die oond nou reg is vir die brood om in die oond gesit te word. Het julle daai prentjie? Okay, so hier sit die bakker met die deeg, hy steek die vuur aan die gang en nou sit hy 'n bietjie terug. Nou met die vuur homself net gou-gou 'n bietjie uitvoet en klaar kry. Sodat hy die hele idee van die vuur is dat die oond sal reg wees vir die brood om in die oond in te gaan. Okay. Dan lees ons aan en dan kom ons skiep maar vers 5 want dit hier praat dit van konings en vorste en spotters. En dan vers 6 sê ja, hulle het al hard gemaak soos 'n oond in al arglistigheid. En ons skiep aan die volgende deel want geniemand lyk my weet hoe om dit te vertaal nie. Ons gaan aan. In die môre vroeg brand hierdie vuur met 'n groot geruis. Dis waarop dit neerkom. Hy brand net aan. En dan sê dit en hulle almal gloei soos 'n oond. Maar eintlik die oorspronklike vertaling sê hulle almal brand soos 'n oond en verteer hul regerders, hul regters, al hul konings val. En dan het die snaakse dingetjie op die einde, daar is niemand onder hulle wat my aanroep nie. So wat ons hier sien, is God bring die aandag nou weg, die oorspronklike soort van prentjie is op die bakker en die oond wat moet homself regmaak, maar nou is die fokus op hierdie oond en die vuur daar binnekant wat net eenvoudig aan die brand raak en net brand en brand en brand en brand en nou praat die Here van die feit dat hierdie vuur verteer konings en regters en almal wat soort van in magsposisie staan in die land. En die volgende oggend wanneer hierdie vuur nou veronderstel is om nou lekker af te gekoel het op 'n manier sodat die weet nou nie afkoel nie, maar wat die vuur ophou moet brand sodat hy nou die brood in die oond kan sit, is hierdie vuur nog verskriklik aan die brand. En is al wat reg en geregtigheid is verbrand in die vuur. So die prentjie wat die Here toe op die ouend vir my wys is die volgende. Sê toe dat ons landse geskiedenis 'n soort van, as ek 'n bietjie kan teruggaan aan die geskiedenis in. Heel in die begin, toe die mense van Europa hier aangekom het, het baie mense hier aangekom met die evangelie, reg? Franse Huguenote, die Rynse, mense van Duitsland, die mense van Holland ensovoorts. Hulle het hier aangekom en hieronder het die Here 'n vlammetjie kom aansteek. In donker Afrika, wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. En hy het besluit, hy bring die evangelie na die onderste deel van Afrika. En so natuurlik, soos die geskiedenis aangegaan het, en die mense besluit het, maar ons wil bietjie wegkom hier uit die Kaap uit, ons bietjie optrek, die voortrekkers gaan op na Johannesburg, Gauteng toe, weet jy wat hulle in daai dae genoem het, die Transvaal, en verder op, ook Natal toe, ensovoorts. Toe is daar, sal julle onthou, in 1838 is daar hierdie onder ons sit tussen die boere en die Zulus, reg? Daar by Bloedrivier, wat toe nog nie Bloedrivier genoem was nie. Want hy is Bloedrivier genoem, omdat op die ou end was daar 'n geweldige slagting gewees. Maar op daardie plek het die boere 'n verbond met God gemaak. En hulle het gesê dat as die Here, want daar was 'n geweldige klomp Zulus en hulle het gesê, ons gaan vir julle doodmaak. En hulle het geweet, hoe gaan hulle oorleef nie? Toe het hulle op hulle God geroep, na God toe geroep en gesê, God, as U vir ons beskerm en vir ons help om deur hierdie ding te kom, dan sal ons altyd hierdie dag herdenk vir die geslagte wat kom om hulle te herinner van wat U vir ons gedoen het hierso. En toe natuurlik ken hulle die story en die uiteinde is Bloedrivier, want op die ouende soveel Zulus doodgemaak dat die rivier, jy weet, rooi gekleerd was van die bloed. En dit was nou net so katspoeg daarvan om Angus se plaas af waar Bloedrivier is. Maar in geval, maar die hele idee is dat God, as ons hom kan sien as die bakker, 'n vlammetjie kom aansteek het hier op die suidpunt van Afrika. Maar wat gebeur het, is oor die jare na hierdie slag van Bloedrivier het hierdie volk, het hulle self soort van beginne sien as die uitverkore volk. Omdat hulle het gevoel, hulle het die evangelie, en hulle sê, maar hulle het hulle self gesien, die Afrikaner nasie, as die uitverkore volk van God. Baie soos in die Ou Testament die idee van die Israeliete is die uitverkore volk. Nou ons verstaan natuurlik dat daar is nie so iets in die Nuwe Testament nie. Jesus het daai skeidsmure van Jood, nie Jood, alles kom afbreek. Allerhande volke en tale en what have you all, ons is allemaal die uitverkore volk van God. Maar in elk geval, so daar was op daai stadium hierdie denke in die Afrikanerse kop, dat ons is die uitverkore volk van God. Maar net soos met Israel, het hulle nie daaraan gedink, net soos met Israel, God het vir hulle gesê, vir Israel in die Oud Testament, ek wil hê julle met die lig wees, die ligdraers van my, van wie ek is. En my koninkryk is gebou op die fondasies van reg en geregtigheid. Righteousness and justice. Okay, dis die fondasies van my koninkryk. So met ander woorde, as mense wat my verteenwoordig op die aarde, wil ek hê dat julle in daardie reg en geregtigheid moet optree. Sodat mense kan sien, daar is 'n nasie in die wêreld wat 'n verhouding het met God en waar die seën van God op rus, want hulle verstaan God se orde. En die hele idee was, dat hulle na mekaar moet kyk, en dat hulle moet, jy weet, regverdig wees teenoor mekaar. En as ons die Ou Testament lees, dan sien ons die hele tyd, hoe God 'n probleem het met hulle, want hulle onderdruk die armes, en hulle doen dit, en hulle is nie regverdig nie. Jy weet, hulle het verskriklik verneek mekaar, en gaan te kere, daar is nie reg en geregtigheid, selfs onder mekaar nie. En die Here het hulle gedurig daaroor aangespreek, en die nasies, met ander woorde, die nasies kan nie kyk na die Israeliete en sê, goodness, jy weet, God is met hulle nie, daar was kere, jy weet, soos wat hulle deur die woestyn trek, en die Here doen die een mirakel op die ander, dat die mense gebewe het van bangheid, en daar was oomblikke van ongelooflike revival onder die Israeliete, maar die meeste van die tyd, as jy lees die hele tyd, die een koning, dit raak net slecht, hierna aan Dawidse kant, daar was al een ou, Josia, wat uitgestaan het as 'n koning wat regtig vasgehou het aan God, en al daai ou altare en afgode en al daai goeders verbrand het. Maar die res van die konings, omtrent 1000 jaar, het nou maar net so aangeploeter. En hulle het nooit die lig van God uitgedra na die nasies soos wat God vir hulle oorspronklik wou gehad. En nou net so, as ons kyk nou na die Afrikaner nasie wat hulle self gesien het, wat ons self gesien het as die uitverkore volk, en op dieselfde manier het pleks van, in daai tyd, pleks van om hierdie evangelie uit te dra na die volkere buitekant, ons daar was enkeles wat het gedoen het, maar die oorgrote meerderheid van ons het die evangelie en sy voordele gehou vir onsself. We hogged it, jy sien, vir onsself gehou en die nasies wat ons nie as uitverkore gesien het nie, het ons onderdruk. So dat op die ouend van die dag het ons georganiseerde onderdrukking eintlik, wat ons vandag ken, wat julle meeste van julle jong oudkies ken as die geskiedenis se apartheidsdae. Ons wat 'n bietjie ouer is, ons het daardeur geleef, ons verstaan hoe ongelooflik onregverdig daardie dae was. Ek gaan nie daarop ingaan nie, maar in elk geval, so met ander woorde, die lig wat God gebring het op die suidpunt van Afrika met die idee dat hy met die brood staan, hy maak die vuur aan die gang, en hy staan daar reg om die brood in die vuur te sit, maar die vuur hou nie op met brand nie. Die vuur raak so opgetel met homself, en hy begin te brand en te brand en te brand, en op die ou end, sien ons, hy is nou omtrent, hy het alles wat reg en geregtigheid uit is uitgebrand. Want wat gebeur het, soos ek sê, in 1838, met die slag van Bloedrivier, toe hulle dit herdenk, 100 jaar later, omdat hierdie hele blessing van God eintlik, die evangelie van God, vir hulle self toegeëien is, het die hordes van die duisternis eenvoudig ingespring op hierdie hele deal, en 100 jaar later, in 1938, en toe was die fondamente gelê vir die Voortrekker Monument, en toe eerste pad het was, hulle het bedoel om het klaar te hê op daai tyd, maar eers in, ek dink 1947, het hulle tweede groot saamtrek gehad, die hele land het daaraan deelgeneem, want ook deel van die eed wat hulle afgelê het, en die gelofte wat hulle aan God gedoen is, is nie net om die dag te herdenk nie, maar hulle het gesê, hulle gaan ook 'n monument oprig, om die dag te onthou. So toe nou 100 jaar later, Die monument wat toe opgerig is, ter ere van God wat hulle beskerm het 100 jaar gelede, is op die ouend eindelijk, as jy mooi bekyk en jy weet 'n bietjie iets van iets af, is dit op die ouend eindelijk 'n altaar vir die songod. En is daar 'n vet mengsel daar van vrymesselary en goeders in hierdie gebou. Met die sonnetjie wat nou op die regte tyd kom skyn op die dinges en so aan. As jy nou simboliek van die vrymesselaars ken, dan sal jy nou verstaan wat daar aangaan. Maar so, nou, dit is toe nou waarop het uitgeloop het. En die hele land het deel geneem. Almal het opgetrek van oral en verre en van Natal en die Kaap en die Ooskaap en die Suidkaap. En almal het opgetrek om saam deel te neem aan die groot gebeurtenis wat gebeur het. Om toe nou die slag van Bloedrivier eindelijk maar te gedenk. Maar so die hele ding eintlik heeltemal sy doel verloor. En almal het vergeet van die bakker en die brood. Die bakker sit en hy wag vir hierdie vuur om nou kalm te raak. Maar die mense is so opgetel met die vuur en wat dit alles vir ons kan beteken en sovoorts. En vergeet skoon van die bakker, vergeet skoon van die brood. Vers 7 sê daar, so sit net weer die skrifje op, in vers 7, daar heel op die einde is die snaakse stikkie wat sê, daar is niemand onder hulle wat my aanroep nie. So daar is 'n vertering van regeerders, regters, ensovoorts, en toe daar julle besigheid ophou en 'n nuwe regering kom vat oor in 1994, toe woed hierdie vuur maar net aan. Hy gat net aan. En almal is net self behep, jy weet, wat kan ek uit die deel uit kry? En nou sit ons in 'n situasie, soos vir dit verduidelik het laas week, daar is geen reg of geregtigheid in hierdie land nie. My seun moes nou, sy science expo ding het hy gedoen op sosiale studies, waar ons 'n bietjie, ek het hom gehelp om 'n bietjie te kyk hier in Stellenbosch, hoe lyk die tik probleem in Stellenbosch? En in die proses om navorsing te doen, kom ons op 'n webtuiste af, wat precies vir jou wys, waar sit die tikhandelaars? Precies. Daar is so 'n map van Stellenbosch en in Kloetersville is daar 10 handelaars en hulle sê vir jou precies waar dit is. In Idasvallei is daar 3 en Webersvallei is daar 1. Nou hoor ek by 'n ou wat kom help het in die huis, ons huis se elektrisiteit is so lekker. In die geval hy het kom kyk of hy iets aan die saligheid van ons elektrisiteit kan doen en hy vertel so 'n bietjie van sy dogter wat ook gesukkel het met tik. En hy sê vir my nou, dat die hele Gordons Bay en die strand is vrot daarvan. Maar nou die grap is, wat ek nou eindelijk wil sê, is op die webtuiste kan jy net gaan opsoek om te besluit, watter handelaar gaan jy naartoe om jou tik te gaan kry? Waar is die polisie? Hoekom kyk die polisie nie aan die webtuiste en gaan haal daar die handelaars uit nie? Want is die nie wet? Maar daar is nie meer wet in hierdie land. Daar is nie meer geregtigheid nie. Het is heeltemal uitgevis. Die land is lankal ook nie eens meer 'n demokrasie nie. Ons moet nie onsself bluf nie, jy weet. So wat Fred probeer sê het laas week. Dan bevoel, ons leefpartytjie hier in Stellenbosch in 'n bubbel vir al die studente. Jy weet mos net tot waar kom die lewe gaan tot by Birdstraat en ookie verder nie. Jy weet, en die lewe is lekker en ons het 'n lekker tyd. En so, jy lees ook die koerant of sulke goedie. Wie lees nou koerant? Jy het genoeg boeken om te lees, jy weet, en te studeer en sovoors. Jy nog lus om die koerant ook te lees nie. So jy weet jy eintlik lekker wat gaan aan nie. Jy weet, en God wil ons moet weet wat gaan aan, sodat ons onsself kan orienteer met wat hy eintlik wil doen. Want op die ouend van die dag, sit God die hele tyd, hy die vuur aangesteek en hy sit en wag. Hy sit en wag. Want hy het sy plan. Hy weet dat op die regte tyd wil hy die brood en die vuur sit, want hy het ons vir ons gesê, ons is die brood mandjie van Afrika. En sy planne staan. Dit is nie gekanselleer nie. En dit is wonderlik dat hierdie woorde deurgekom het vanaand, wat sê God is dieselfde en hy, as hy iets begin, gaan hy dit klaarmaak. Maar ons het op hierdie stadium 'n groot uitdaging. 'N uitdaging, en ek gaan nou vir ons 'n bietjie verduidelik, waaroor gaan hierdie uitdaging. As ons kyk na die land op die oomblik, jy het al 10 en al begin 'n paar sobbietjies maak. Ons kyk na Bloedrivier, en ons kyk na waar staan ons nou. En ons sien, groot, laaste groot saamtrek, net daar om die draai van Bloedrivier op Oom Angus se plaas. Wie woon hierdie ding meestal by? Die boere. Die boere, en die Here doen 'n wonderlike werk in hulle harte. En die boere staan na so saam en die Here het al klaar begin 'n werk, want my goodness, is nou noodwendige Afrikaner ou wat vir ons daar lei nie. So Oom Angus. En dit is al klaar 'n soort van 'n trappie vorentoe, maar die Here doen 'n ongelooflike werk in die boer, in die harte van die Afrikaners in hierdie land. En nou, aan die ander kant weer, staan Malema en sy ouens en hy sê, kill the boer. Vandag sien ek in die Koran en sê, soen die boer. Ons weet nou nie of dit nou 'n Judas-streek is of wat nie. Maar in elk geval, so ons kyk nou na hierdie besigheid, ons wonder, wat gaan hier aan? En soos Fred gesê het laas, ons kan nou nie, jy weet, ons kan nou grappies daarvan maak, ons lees allemaal, jy weet, ons Afrikaners is mos so, ons Suid-Afrikaners, ons maak mos 'n grappie van alles. Ons dink alles is snaaks, maar baie keer, met ons 'n paar keer, jy weet, 'n bietjie net so beraak en besef, maar hierdie is eintlik nie grappies nie. Maar nou, kan ons nou, hoe gaan ons nou reageer? Want gereg en gereg, hierdie vuur is aan die gang, hy woed. Daar is nie reg en geregtigheid nie, alles is opgebrand, soos wat die skrif sê. En dan op die ou en daai stukkie wat sê, maar niemand roep my naam aan nie. En dis nou wat ek wil hê, ons moet nou kyk. So ons sit nou in dieselfde situasie. En ek glo wat die Here wil hê, ons moet nou insien, is ons moet net klik, maar hang aan. Hier is 'n vuur wat nou al, weet jy hoe lank al aan die gang is nie, dis die vuur wat God self aangesteek het. Maar ons het nou so saaitryk, ons het heeltemal God se hart gemis. Ons het so selfbehep geraak en die hele land, dat ons heeltemal vergeet het van die bakker en waarvoor hy eintlik die evangelie gestuur het in die eerste plek om 'n broodmandjie te wees. Wat beteken dit om 'n broodmandjie te wees? Sien? Daar is soveel behoeftes, oral onder al die volkere en nasies, dit is fisiese behoeftes, soos wat ons al hoeveel keer gesê het, jy weet, dat God wil hê dat ons moet uitreik na die mense wat sukkel, in hulle armoede, maar dis nie net dit nie, daar's geestelike behoeftes, daar's mense wat so ryk is, hulle, weet jy hoe hulle dit het nie, maar hulle gees, daar gaat niks aan nie, jy weet. Hulle is armer as die ouens wat fisies arm is. Die Here wil ons met aan hulle behoeftes ook voorsien, geestelik. En daar's baie mense wat, alhoewel hulle al die evangelie gehoor het, hulle so miskonstrueer die idee daarvan. En hy wil hê dat ons moet dit kom wys vir hulle deur die liefde, wat ons vir hulle wys. Dis die groot boodskap wat die Here vir ons gee op die oomblik. Sy genade en sy liefde. Vir hulle kom demonstreer, sy reg en sy geregtigheid, wil hy ons moet vir hulle kom demonstreer. Maar daar is iets anderster wat die Here wil hê, ons moet na kyk. En dit is die feit dat, soos wat ek gesê, die brood wat hy in die oond wil sê, ons moet onthou waarvoor is ons hier, ons moet die nasies se behoeftes, geestelik, fisies en emosioneel, baie mense sukkel, emosioneel, en dit is hoekom ons vir julle oplei om mense te help emosioneel met berading ensovoorts. En so daar's baie baie vlakke van nood in hierdie land. Baie vlakke van nood en die Here wil hê dat ons wat die evangelie draers is, die evangelie is die goeie nuus by the way. Dit is net 'n kort naam vir goeie nuus. Wil hy ons moet uitdra aan alle lande en volkere wat naby ons ook is. Jy weet en dit is hoekom jy sal sien met die sendingspanne ook. Ons raak ook nou baie meer, ons kom baie meer huis toe. Ons gaan van volgende jaar af ook baie meer fokus op die mense hier by ons, plek so nog net ver weg te gaan en te kan gaan kyk na ander mense. Daar ander kant, so daar is in Psalm 51 vers 12, sê die Here, vra David, vir die Here, skep vir my 'n reinhart o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Wat bedoel ek daarmee? Waar, weet daar is ook nou hierdie ander skrif, 2 Kronieke 7 vers 14, wat praat van, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, as hulle berou toon en bid en vra na my wil en terugdraai van hulle bose weë af, sal ek luister uit die hemel en sonde vergewe en land laat herstel. Hierdie skrif word nou oral gepost die hele land in. If my people who are called by my name will humble themselves and turn to me and turn away from their wicked ways. And then was yes, like, jyre, wat so wicked ways het ons dan nou nog? Het ons dan nou nie hiermee gedeel en met die verlede en met al die apartheidsondes en sovoorts, was mos die tribunal en ek weet nie wat so goed alles nie. Dit is ook nou al hoeveel jaar later en party van ons raak nou half geïrriteerd half, jy weet, met hierdie hele besigheid. Wanneer gaan dit dan nou eendag ophou? sien. Hou net daardie skrif in gedagte, ek gaan nou vir ons 'n bietjie terugkom daarna toe. Net vir soort van bietjie net afwyk daarvan. Ek het nou in die week lees ek What's So Amazing About Grace deur Philip Yancey. En terwyl ek het lees op 'n kol, word my aandag getrek na 'n spesifieke iets wat ek vir die eerste keer klik van Jesus, toe hy op die kruis vir ons gesterf het. Ons gaan terug na die, voordat hy dit gedoen het, ons gaan terug na die tuin van Eden toe, waar Adam en Eva gesondig het en gevat het van die vrug wat hulle nie moes gevat het. En nou kruip Adam weg agter 'n boom of wat ook al. En God kom en sê, waar is jy Adam? En hy sê, hier so kruip ek weg. God sê vir hom, het jy geëet van die vrug wat ek gesê het, jy moet nie meer van jy nie. En hy sê, die vrou wat u vir my gegee het, het vir my die ding aangebied. En dit is net 'n typiese menslike reaksie, mense almal so. Dit is vir ons baie swaar om te aanvaar dat ons aan die binnenkant eintlik maar vrot is. Geef ons 'n reël, dan gaan ons kyk hoe naby kan ons kom om te breek. Ons breek om ook sommer, kyk wat gebeur. Dis hoe ons is. Dis hoe ons is as mense. Jy kyk na 'n kind, sê vir my mag jy sy hand op haar warm plaas sit nie. Jy weet, kom ons kyk hoe naby kan ons dit kry. En gaan dit regtig gebeur wat sy sê? Ma, jy weet, kom mama aangehardloop en maak nou maar die wind reg en so aan. Dis tipies hoe God ook nou maar is. Jy weet, maar dit is die punt. Jy weet, hierso kom Adam en hy sit sommer die blame op Eva en God en Eva sit die blame op die slang en so wat ek altyd by Bybelskool sê, toe die slang nou nie 'n voet gehad om op te staan nie, kon niemand blameer nie. En dit is 'n tipiese menslike ding. Omdat ons weet ons is aan die binnenkant so vrot eintlik. Jy weet, wil ons dit nie glo nie, dan gaan ons in hierdie soort van toestand in waarin ons seker ons kan nie verkeerd wees met whatever ons aangevang het nie. Dit moet iemand anders se skuld wees, jy weet. En nou kom God, kyk net, hy het vir my 'n nuwe vlak van sy genade kom wys. Plek van om te gaan, hele stupid mense. Jy weet, maak hy onmiddellike plan. In feite het hy al 'n plan gemaak voordat dit gebeur het. Weet jy wat het hy gedoen, hè? Hy het so met die mens kom identifiseer. Hy het hom actually verstaan. Hy het hom so verstaan dat ons weet dat die mens is die ou wat die afstand tussen ons en God kom. Die wat is die Afrikaans vir 'n rift, hierdie skeuring kan jy sê, in die verhouding tussen God en mens. Daar was hierdie wonderlike verhouding tog tussen God en mens in die tyd. En die mense dit kom daai dag met daai vrug het daai skeuring begin. En het ons verder en verder van God af weggedryf. En wie se skuld was dit? Onsin, né? Ons het presies geweet wat gaan nou aan in die tuin. Dit is nie asof ons nie geweet het nie. Nog steeds daai reël gebreek. So ons het daai skeuring en daar's niks wat God kan doen aan 'n reël wat hang in die lug wat sê the wages of sin is death. Jy weet? Maar onmiddellik, al lank al, het God besluit, maar ek gaan hierdie mense verstaan. Ek gaan verstaan waar hulle vandaan kom. Dit is hoe hulle is. En weet jy wat? Om hierdie scheiding tussen God en mens weer te kom herstel, gaan ek nie wag tot hulle sê hulle is jammer nie, want hulle gaan dit nooit sê nie. Hulle gaan altyd die blame bly skuif op iemand anders. Dis maar net hoe die mens is. Gaan nie wag nie. Terwyl ons sondes was, het hy iets ongeloofliks gedoen. Hy het die blame gevat vir die skeiding. Dit is amazing. Hy het die blame gevat daarvoor. En hy het die blame gevat en toe vat hy die straf. Toe vat hy die blame en hy present die blame vir God en God straf vir hom. En hy het met ander woorde die initiatief geneem. Hy het nie gewag vir ons om die initiatief te neem, om terug te kruip na hom toe en te sê, ons jammer, ons die appel gevreet nie. Jy weet, hy het sommer uit sy eie initiatief, het hy besluit, ek gaan hierdie mense in hulle demekaargheid. Kyk nou wat sê Adam, sê vrou. Hy was alleene gewees, ek gee vir hom die blessed vrou, nou moan hy oor haar, nou blameer hy vir haar. Oeh, wat lag jy so, Ira? Dis was hoekom mans trou sodat hulle iemand kan blameer vir hulle foute. Dis net 'n grappie. Dis net 'n grappie. In elk geval, partykeer doen ons presies dieselfde. Maar hoekom vertel ek nou hierdie besigheid? Want ek sit toe nou daar, ek sit in die spoor terwyl ek nou hierdie ding lees, ek sit en wag vir my kind om klaar te maak met sy gimnastiek. En ek moet nou wag dat hy klaar maak, so ek sit in die spoor en ek eet lekker slap chips en ek lees vir Philip Yancey. En ek kom nou op die deel af en terwyl ek daar sit, klik ek hierdie ongelooflike ding, raak so opgewonde oor wat Jesus vir my gedoen het. Vir hierdie revelation, dat hy die blaam gevat het en die initiatief geneem het en die Here praat die hele tyd met my. En hy praat met my oor 'n familielid van my, wat ek nou nie eens meer praat vir die afgelope 8 jaar nie. Daar is nou, daar het nou op 'n kol, het nou hierdie skeuring gekom in ons verhouding. En natuurlik is dit haar skuld. Jy weet. Lang stories, maar dit kom toe nou daarop neer, dat die Here sê vir my, okay, so is, wie is die draer van die evangelie hierso? Jesus was die draer van die evangelie en hy het besluit, hy vat die initiatief, wie is die draer van die evangelie hier? Wat sê hy vir jou? Maar ek raak so opgewonde, want die Here met ons praat, dan raak jy nie condemned nie, jy raak opgewonde. Jy kom achter, daar is iets aan die gang, hierso is iets, hier is iets aan die kook, en die Here sê vir my, weet jy wat? Is dit nie sad, dat jy nie met mekaar praat nie? En ek lees toe nou hierdie ding ook in sy boek. Ek meen hoe verder ek lees, hoe meer sê die Here net vir my, luister, kan jy hoor wat ek sê, maar hoor nou hierso. Hy kwoteer 'n ou in sy boek, die ou se naam is Helmut Tielicke, maar nou hoor wat sê hy, sorry, maar dit is in Engels, ek gaan dit ook nie vertaal nie, want mens kan nie die goed vertaal nie. Luister mooi. En hy spreek soort van hierdie hele idee van vergifnis aan. Okay? Nou hoor nou hier en kyk of jy hiermee kan identifiseer. This business of forgiving is by no means a simple thing. We say, very well, if the other fellow is sorry and begs my pardon, I will forgive him. Then I will give in. We make of forgiveness a law of reciprocity. Okay, dis nou 'n nuwe woord wat ek ook nou moes leer. Met ander woorde, soort van, dit moet, jy weet, ek doen iets en dan doen jy vir my iets terug. Dis wat die woord beteken. Okay, vir julle ouens is die student hier, vanaand het jy iets geleer wat buitekant jou syllabus is. Reciprocity. Okay. And this never works. For then, both of us say to ourselves, the other fellow has to make the first move. And then I watch like a hawk to see whether the other person will flash a signal to me with his eyes or whether I can detect some small hint between the lines of his letter which shows that he's sorry. I'm always on the point of forgiving, but I never forgive. I'm far too just. Kan party van ons daarmee identifiseer as jy in so 'n tipe van 'n situasie is? Jy weet, ons wil die eerste, want eintlik die ding wat ons terughou is eintlik maar ons stinking pride. Ne? Ons wil eintlik hierdie ander ou moet sê, vir alles hy skuldig is, maar natuurlik is die ander ou altyd skuldig. Anders sou ons mos nou iets daaromtrent gedoen het. Maar ons oortuig onsself dat ons niks te doen het met hierdie skeuring nie, maar niks. En hierdie persoon, wat kan ek nou daaraan doen? Hy moet mos kom sê hy is jammer. So eenvoudig is dit. Maar God sê daar's 'n groot, there's a higher law. Daar's 'n groter genade, there's a greater grace, wat hy wil hê ons moet verstaan. Maar net daar verstaan ek wat die Here vir my sê. Hy sê toe vir my, luister, vergeet nou van jou siening van die hele besigheid. Dink jou in haar voete in. En probeer dink, hoekom het sy nog nie toe daar nadering gesit nie? Het sy nie miskien ook iewers, jy weet, seer gekry nie? En dink nou net aan jou situasie en dink, waar kon jy haar miskien seer gemaak het? En ek, die Here wys dit ook sommer vir my. En net daar vat ek die selfoon en ek begin van, nou maar jy weet, is 8 jaar, begin ek vir haar 'n briefie te tik op die selfoon, ek is nou nie naby my rekenaar of enige so iets nie. En ek sê, ek is verskriklik jammer en ek vat toe sommer, dit is so 'n wonderlike ding, ek steek toe niks eers weg nie, so lekker, dit is soos, jy weet, wanneer die Heilige Gees met jou praat, dan raak jy so opgewonde daaroor. Alles is dit ding wat nou regtig waar, nou nie noodwendig as jy nou regtig daaraan gaan dink, nou iets is wat jy nou sal doen as jy reguit dink nie. Dis is Petrus. Jy weet Petrus, hy is in die boot en daar sien hy vir Jesus en Jesus sê, kom stap na my toe en hy gaan, weet jy. En hy begin te stap, hy is so opgewonde oor wat die Here vir hom sê en dan skielik gaan hy, wat maak ek hier? Jy weet, toe hy begin rondkijk, ek dink sê, mal in jou kop. Het baie keer werk, het moet soos hier met ons praat. Hy sê vir ons iets om te doen, dan raak ons opgewoon, dan doen ons dit, en dan terwyl ons bezig om te doen, dan dink ons, dan skop ons logika, en dan dink ons, sê ek mal in my kop, om nou verskoning te vra, vir iets wat, maar voordat ek nou nog kon, kyk na die water, druk ek send. Voordat ek my van gedagte kan verander, maar in elk geval, wat ek daardeur wil sê, is, as ons dit nou gaan beginne toepas hier op ons situasie in die land, en dis wat ek glo die Here wil doen, in ons harte, en ek glo is besig om dit al klaar te begin doen het, maar hy wil net hê dat ons moet sien, erken en beginne bid, want die Here het 'n plan, maar sy plan is dieselfde plan wat hy gehad het, 'n paar eeuwe gelede, toe hy die vuurtjie kom aansteek het, hy sit nog steeds op sy stoel, met sy brood, en hy wag vir hierdie vuur, wat homself nou, lyk het my, aan die uitwoed is. Daar is niks meer oor nie. Daar is net chaos in hierdie land, mense. Glo my. Daar is net chaos. En ons weet nie, ons bespiegel, ons kyk na soort van wetenskaplike patrone, en het voel asof het miskien kan slegter gaan selfs. Ons weet nie, maar ons moet die hele tyd voor oor hou, die bakker sit daar. En hy wag vir hierdie vuur, en hy gaan nog steeds, wil hy uitvoer wat hy oorspronklik die evangelie vir hierdie land voorgestuur het, baie jare gelede. En so hou hy vir ons hierdie fakkels voor en hy sê, en hy is besig om 'n werk in ons te doen waar hy vir ons begeerig maak om sy wil te doen. En so oral in die land, glo ek, het die Here al soos wat hy vir ons voorbereid met hierdie genade boodskap, met hierdie kyk weg van jouself en kyk 'n bietjie vir 'n slag na die ou wat daar lê langs die pad soos die barmhartige Samaritaan, jy weet wat homself nie kan help nie. Die Here is besig om al die hele jaar, waar lê ons nou op die einde van Mei? Hy praat al die hele jaar met ons op dieselfde onderwerp. En ek glo dat hy is op besig om oral, want sy Heilige Gees is oral, oral waar daar 'n oor is om te hoor en 'n oog om te sien. In hierdie land sal die Here ook hierdie boodskap uitdra, en in die harte van mense werk, en die konkreet mure waarvan Robert gepraat het nou, afkom breek, daar die hardheid om ons harte stikkie vir stikkie te kom afbreek. En dit is wat ek glo die Here wil hê, wat hierdie hele ding opsom. Pleks van om aan te gaan met hierdie vuur, wat brand uit woede ensovoorts, en reaksie en teenreaksie ensovoorts. Wil die Here hierdie wiel, kan jy amper sê, van anargie, wat nou al uitgeloop het op anargie, weet, as die wiel begin een rol afdra, en dan vat tel en net spoed op, en het voel asof hy spoed optel, en spoed optel, en asof daar niks oor is nie. Maar die Here wil daar die wiel stop, en net soos wat hy in die geskiedenis, toe Jesus gekom het, homself verneder het, uit die hemel uit, waar hy 'n posisie, een geweldige posisie gehad het, hy is die seun van God, die glorie, het hy verlaat, homself verneder, aarde toe gekom, met ons kom identificeer, sy hele reputasie voor God en mens opgegee het, en daar gehang het sonde, die blaam totaal en al gevat het, net daar was 'n stilpunt, van hierdie muur, van absolute destruction, en het alles tot stilstand gekom, hierdie wiel het gestop. En van daar af, van hy stilplek af, kon die Here die hele ding terugdraai. Die wiel beginne terugdraai. Terugdraai, sê ek is die tweede Adam. Ek is die tweede Adam. Ek gaan vryheid bring, regte vryheid. Verhouding met God, weer eens, ensovoorts. Beautiful ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, ensovoorts, ensovoorts. Die stilpunt, maar in hierdie land, glo ek, die stilpunt gaan kom, wanneer ons net soos Jesus, en dit gaan niks minder as 'n wonderwerk van God afwees nie, want ons kan dit nie regkry nie. Wanneer ons by die plek kom, van so ware nederigheid, soos wat Jesus gehad het, waar hy na hierdie volke, om ons kyk wat ons nou so bedreig, en so sê, skiet die boer, ensovoorts. Pleks om kwaad te raak. Wil Here hê, dat ons moet aan hom dink en dink, hierdie skering in hierdie land, hierdie ou is bitter kwaad, sy mense is baie kwaad, kom ek dink myself in sy situasie in. En ek, soos Jesus, besluit, ek gaan hom verstaan. plek vir hom te veroordeel en vir hom net kwaad te word. Ek gaan hom verstaan. Ek gaan vir God sê, Here, plek vir hom aan te gaan met hierdie vuur. Wil ons as 'n nasie stilpunt raak en die initiatief neem, want die Here het vir ons die evangelie gegee om verder te vat. Die initiatief te neem in ons harte. Weet nie hoe dit gaan uitwerk in die praktyk nie. Die Here sal maar vir ons moet lei op 'n manier, wat ook al. Maar net, hy wil dit eers in ons harte doen. Waar ons die oordeel uit ons harte uithaal, die vrees, die kwaad, die irritasie, al die goeders wat daar so sluimer, en soos wat Fred laasweek gesê het, bring het uit na God toe. Moenie maak asof dit daar is nie. Groot fout om te maak of dit daar is nie. God wil het hoor, hy verstaan ons ook. Hy verstaan allemaal. Hy verstaan die hele mensdom. Vir hom gaan het nie oor kleer of politiek of enige van daai nonsens nie. Hy verstaan die hart van die mens. Hy verstaan waar ons vandaan kom. Soos wat ek laasweek gelees het, meeste van julle was dan seker nie daar nie in die oggenddiens, het ek gelees uit 'n ding waar 'n Gerike, 'n pastoor van Amerika na vir die mense wat gewag het verhoor afwagtend was die top nazi's in Duitsland in 1945. Moes hy die mense bedien. Dis nou mense soos Hermann Göring en Rudolf Hess en al die topnasies. Die drie top ouens het al klaar selfmoord gepleeg. Hitler, Himmler en die ander ou. Ek kan nie die ander ou se naam onthou nie. In geval. Maar die ander moes hy bedien met die evangelie en hy was nie lus nie. Was glad nie lus om dit nie. Hy het natuurlik soos ons sou ons ook gevoel het. Sy seuns het ook omtrent almal amper dood in die oorlog. Jy weet, jy is nie lus dat hierdie nasies na die Here toe kom nie. Vrek en brand in die hel. Jy weet. Dit is hoe mens daaroor voel. En toe die Here gekom en in sy genade het hy hulle gered. Maar weet julle wat het vir my uitgestaan van wat hy daar op die ouend gesê het? Hy sê toe hy nou sien, dat word hulle allemaal gehang, maar drie van hierdie ouens wat na sy dienste toe begin kom het oor die laaste jaar, terwyl hulle verhoog afwagtend was, drie van die ses ouens wat kom luister het na sy prediking en so, het werklik waar tot bekering gekom. Maar hulle is ook gehang, maar wat hy toe daarna besef het, hy sê toe hy nou dink aan hierdie drie mans, toe dink hy, men of intelligence, who had they been influenced differently, could have been a blessing to the world. En met partykeer moet ons so dink aan mense wat ons veroordeel ons harte vir wie ons kwaad word, en dink, Here, buitekant die invloede wat hulle gehad het, ensovoorts. Maar behalwe vir dit, die seer wat hulle ook deurgegaan het, in die jare toe hulle wel onderdruk is, wat opgeloop het, jy weet, iemand het een keer vir my kom sê, ek het 'n boek gelees, van aan wat in die tronk was, en hy het soort van vertel, hoe hulle nie kon wag, het was 'n swart ou, misdadiger, wat in die tronk was, of dat tot bekering gebeur op die ou het. Maar hy sê, hulle kon nie wag vir hierdie ou regering om te val nie, en vir hulle is die belofte voorgehou, dat wanneer die regering gaan val, hulle het al hulle huise uitgekies, hulle het gaan staan en kyk na die grand mense se huise, en hulle het al besluit, ek gaan daai huis vat, en ek gaan daai huis vat, en ek gaan daai huis vat. Hulle het gedink die hele besigheid gaan omgekeer word, hulle verskriklike armoede waarmee hulle gesukkel het, gaan omgedraai word in 'n oogwink. En raai wat, dit het nie gebeur nie. En so nou 15, hoeveel jaar is dit nou later, sit meeste van hulle nog steeds in dieselfde posisie, die armoede woed voort, as ons kyk na die land, jy weet, en ons kyk hoe dit gelyk het toe van ons, die van ons wat ouer is, en hoe dit nou lyk, dit lyk nie veel anders nie. En hy frustrasie het die hele tyd oor al die jare net daar gesit, jy weet, en op die ou end, jy weet, soos enige iemand wat veral nie die Here ken en daai vryheid van vergifnis en vergifnis, vergewensgesindheid en die Here ken en deur daai goeders kan werk met God nie, is daar die frustrasie wat nou lyk het vir my by 'n plek uitgekom het, by baie harte, wat dit nou wil ontplof. En die Here sê, ek wil julle moet dit verstaan. Ek wil net terugkyk en dit 'n bietjie net verstaan. En dan ons harte, moet ons die volgende vir die Here sê. En hy sal vir ons by daai plek uit, as ons bereid is, die stilpunt word, waar God dan, van hierdie hartsingesteldheid, hierdie wiel kan terugdraai. Pleks van orde en chaos, bring hy orde, pleks van haat, liefde, pleks van vyandskap, versoening. Sien, dit is nou die wonderlikste deel van die hele boodskap. God is ongelooflik aangetrokke tot chaos. Onthou julle toe hy die wêreld gemaak het, die hele ding was woes, chaoties en leeg. En toe die Heilige Gees gekom en hy praat toe net. En ek glo dit is wat die Here gaan doen in hierdie lande wat hy besig is om te doen. En hy praat net en hy begin met sy ongelooflike krag, sy kreatiewe krag begin hy orde uit absolute wanorde te skep. Jy sien as ons in 'n plek is wat ons dink ons kan dit doen, dan is die deur vir sy ongelooflike skepingskrag toegemaak. Maar ons is nou in die plek, ons weet, of God gaan ingryp, of ons is op pad uit. Maar nou wil ons hê God moet ingryp, nie net vir ons nie. O Here, save ons van Malema en sy mense. Dis presies wat God nie wil hê nie. Hy wil hê ons moet sê, Here, ek sluit hiermee af. Ek het dit neergeskryf, so amazing gedagte. Die bakker het alreeds die bestanddele vir die wonderwerk saamgeknie en hy wag net dat ons hom nou aanroep en sê, vergewe ons dat ons so opgetel was met die vuur wat u kom aansteek het, dat ons u hart heeltemal gemis het. Bring asseblief vir ons die deeg na ons aardse oond, sodat ons saam met u die hemelse brood kan voortbring om Afrika mee te bedien. Kom ons staan vanaand. Soos wat ek sê, jy weet, ons eintlik 'n trotse klomp mense. Vir ons om nederig te raak op hierdie vlak, gaan net 'n wonderwerk van God. Ons het nie 'n idee hoeveel trots daar in ons harte is nie. Nie 'n idee nie. En hierdie hele ding is nie daar om vir ons nou te laat vrot voel nie. Want God verstaan ons. God verstaan almal in hierdie land. En hy sê, hier is chaos. Maar as iemand net, sal sê, Here, verander ons harte, geef ons 'n rein hart, geef ons u hart. Ons besef nou, Here, die brood, dis waaroor dit gaan, die brood vir die nasies. Ons wil hê dat u net vir ons moet kom red, nie? Uit hierdie situasie. Ons wil hê dat u die hele land moet kom red uit hierdie situasie. Ons almal die mekaar. Die een is kwaad vir die ander een is kwaad vir die een. En dit gaat net so aan, hierdie vuur, maar Here vandag, vra ons dat u 'n ommekeer sal bring in hierdie land, in ons harte, dat ons sal stil word, en u hart klop hoor. En sê, waar is die bakker? Bakker, vir hom innooi. En sê ek, my goodness, is gewoon vergeet van die bakker. Is gewoon vergeet van die brood. Ons maak ons oor toe. As jy voel, jy wil die Here vra, Here, asseblief, kom, doen nie die werk binne aan my. Ek sê, lis hier voor, nie. Voel vir my al, ek gaan my gemaksone in my hart met opgee. Daai plek waar ek soort van veilig voel. En jy sê, ja, spring in die water in. En ek sal vir jou my hand uitsteek, wanneer jy voel jy sink. Ek sal vir jou ophelp. Jy gaan besef, en die hele wêreld gaan kyk na Suid-Afrika. Die hele wêreld wat ons jare gelede so veroordeel het. Gesê het, wat 'n slegte land is ons, en al die sanksies teen ons uitgereik het. Gesê het, ignoreer vir Suid-Afrika, is terrible, is vrot mense, terrible mense. Kyk wat doen hulle, is alles waar. Alles waar. Maar ek glo, en ek hou vas aan hierdie droom, want ek glo dis 'n woord wat die Here na 'n Amerikaner na die eerste diens na my toe gekom en gesê die Here het hom presies selfe woord gegee en vir hulle. Hulle was nou al jare involved in die land en so aan, en ek bedoel, ons kry al hierdie woord vir my baie jare van profete van ander lande wat sê dat die Here het vir Suid-Afrika geroep om die broodmandjie van Afrika en vir die wêreld te raak. En ek glo vas dat daardie lande wat ons so veroordelend op die oomblik vir ons lag, hulle gaan hulle lag moet sluk. Hulle gaan in stilte en geskok word wanneer hulle sien wat God, net God self, in hierdie land gaan doen. Waar daar geweldige skeiding en goeders en allerhande verskillende verhoudingsbreuke is oral, veral onder die rasse en goeders. Glo ek dat wanneer hierdie ding in die kinders van God se harte gaan posvat. Waar ons sê vrees uit, woede uit. Ons bring het na God. Here, haal het uit. Haal het uit, is daar. Ek bring het na U toe. Sal U binnenkant in my rein hart skep, o God. En die oorspronklike doel waarvoor U vir ons hier gesit het, ons sê ons wil dit saam met U bereik, Here. As jy voel dat die Here praat met jou vanavond, en jy wil ek met saam met jou bid dat die Here daai werk in jou hand kan doen, kom ons reik net uit na God. En ek bid vir ons allemaal saam. Here, soos ons nou net uitreik na U, bid ons dat U werklik in ons land, nie net in ons nie, ons staan proxy ook vir die res van die land, Here. En ons besef dat U het 'n wonderwerk gedoen in baie harte daar so by oom Angus se plaas, Here. Maar ons sien ook, Here, daar is nog maar ou vestings in mense se koppe en hulle harte. En ons vra, Here, dat U in ons boeregemeenskap sal invaar. En dat U daar 'n werk van verootmoediging sal doen. Dat U daar ook sal praat, Here. En daardie selfvoldaanheid, daardie ding wat, daai selfregverdige neiging wat ons het om die blame op ander te sit. Here, dat U dit sagkens sal aanspreek, dat U ons oë sal oopmaak, ons ore sal oopmaak. Dat U vir ons U prentjie vir die land sal wys. Want Here, U self, Jesus het gesê, "For the joy that is set before me, I will suffer the cross." En Here, dat U vir ons daai joy dat U set before me, dat U vir ons die visie sal gee oor hierdie hele land, dat mense sal sien wat U wil eintlik bereik in hierdie land. Selfs die plase, Here. Here, dis sodat ons dit sal met liefde deel. Pleks van dat op ons afgedwing word, dat ons in liefde saam sal werk en saam die broodmandjie vir die res van Afrika sal voorberei. Dat hierdie land sal vrugbaar wees, Here. Soos dat U mense saamwerk, saam lag, saam gesels, saam U dood en die opstanding vier, Here. Here, dit is die beeld wat ons vir ons wil, en ons bid dat U daardie beeld sal laat trek, los trek oor die land. En gemoedere en harte sal aanraak met daardie visie, Here. Vader, en dat ons knie sal buig en sê, Here, net U kan dit doen, maar begin met ons harte. Ons sal die initiatief neem. Ons sal onsself verneder, Jesus, so wat U self verneder het. Ons neem nie die initiatief vanaand, Here. Ons sê, Here, ons is baie jammer, ons het U nooit reg verteenwoordig in hierdie land nie. Ons het nie reg en geregtigheid gedemonstreer nie. Nou pluk ons die vrugte daarvan, Here. Daar is niks meer reg of geregtigheid oor nie. Maar ons dankie dat U in hierdie chaos kan kom. Dat U kan net kom blaas. En al die spinnerakke kan kom wegblaas. En ons vra dat U dit in ons harte sal begin doen. Dat U gees oor die hele land sal vaardig raak. Onder wit en swart, bruin, geel, pink. Alle kleure. Dat U vir evangelie werklik sy werk in elke hart sal kom doen. Dankie vir die geduld daar so op die stoel as die bakker. Maar vandag sê ons, Here, sê die stilpunt. Bring ons na die stilpunt toe en dan vat U die wiel terug. Bring ons terug na reg, geregtigheid, liefde, samewerking. Ons vra dit in die naam van Jesus. En ek gaan nou nog geleentheid gee vir mense wat voel dat hulle net iemand nodig om vir hulle te bid. Want jy is nie lus vir hierdie ding nie. En iets binnenkant in jou sê, maar jy weet is reg. Dat jy net iemand wil hê, of miskien het jy seer gekry in hierdie land, jy weet. Miskien het jy regtig baie seer gekry. En soos het Vrede ook laasweek gesê, miskien het jy gesuffer alreeds onder hierdie ding of jou familie. En jy het gebed nodig om jou te help om te vergewe. En dit is nie 'n natuurlike ding nie. Vrede sê, Here, asseblief, kom werk daai ding in my. Ek is nie lusie voor niks kwaad. As jy iemand nodig het om vir jou te bid na die tyd, bly net agter, ons sal saam met jou bid.
Halleluja, Lord. Dankie, Here, dat die kruis is genoeg vir ons om reconciliasie met U te hê. Dankie, Here, dat U die brug kom bou het vir die massiewe vallei wat afgebreek was en stikkend en het verwyder is, Here. Maar dankie vir lewe. En terwijl ons hier staan, miskien is daar net een persoon, miskien is daar niemand vanavond, miskien is daar 10. Maar God kom en hy sê vanavond vir elkeen van ons, dat hy wil verhouding met jou hê. En die kruis van Jesus, kom sê dit alles. Sê, kom net na my, kom en ontvang. En miskien is jy vanavond in die plek en al wat God vir jou vraag is, God wil werkelijk jou vriend wees. God wil nie net jou koning wees, maar jou vriend. En in die verhouding met elkeen van ons stap. En die geleentheid het elkeen van ons vanavond om net na om te kom en sê, Heer, ek wil nie meer alleen wees. En ek voel as iemand specifiek wat verskrikkelijk alleen voel. En jy voel dat as mense maar net weet, of as God maar net eindelijk weet wat aangaan, en hoe stikkend, en hoe swak, en hoe sleg jy is. Maar die Heere sê, hy weet van al die dinge. En hy kyk voorbij dit, want hy wil vanaan, het is een ontmoeting met jou. En miskien is daar enig iemand soos daar, wat net vanaan weer een oorgave van die Heere wil maak, net vir die Heere wil sê, Heere, ek voel so ver van die af, Heere, ek voel so stikkend, Heere, ek weet nie wanneer laatst ek met u gepraat het, of net die uitroep na u gehad het. Is daar miskien enig iemand soos dit vanaan, wat miskien net die oorgave aan God wil maak, As jy is vanaand, wil jy gevindig jou hand opsteek en net sê, dus ek wil vir die Heere sê, Heere, hier is ek. Kom, red my, Heere. Kom, verlos my. Want die oomblik as ons vir God daar uitroep gee, die oomblik as ons, when we call on the name of the Lord, dan kom die Heere, en niks kan ons van sy liefde skuif vanaand. Is daar enig iemand soos daar vanaand, sê miskien nou, steek gevindig jou hand op, dankie. Is daar enig iemand anders? Moet nie skaam wees, want vanaand gaan het nie oor die mense om ons heen. Het gaan oor jou ontmoeting met die Heer van alle Jesus. Dankie, is daar enig iemand anders? Steek gauw vinnig jou hand op, want dit is so belangrijk vanavond. Dankie daar in die middel. Want vanavond is die belangrijkste aand, is waar jy moet God ontmoet. Nie met die kerk nie, nie met shofar nie, nie met iemand wat preek nie, nie met mense nie, maar waar Jesus homself aan jou openbaar, om jou te red. En miskien is daar iemand wat vanavond is, jy het redding op 'n ander manier nodig, jy is siek, of jy het bevryding nodig, of jy het intense vrese, en jy voel net, wow, jy weet, ek kan nie connect met God nie, dan, soos wat Robert hulle net die laaste worship song gaan sing, wil daar mense, daar twee mense wat hulle hande opgelig het, kom gauw vinnig vorentoe, want ons wil vir jou, saam met jou bid, en saam vir jou voorstel aan Jesus Christus, die koning van alle konings, kom gauw vinnig vorentoe, as jy gebed nodig het, dan gaan ons hier voor saam met jou bid, al is het vir iets anders, en jy voel net desperaat vanavond vir God se verlossing, of vir sy genesing, kom gauw vinnig, hou daar achter, ons is nie skaam vanavond nie, want ons is allemaal net sondaars wat Jesus kom red het, ons kom wys maar net vir jou, hoe jy by Jesus kan uitkom, amen, kom ons gee een lekker applaus vanavond.